Generația 2000
muzică. Astăzi din nou cu compozitorul Liviu Marinescu.
Vorbit de simplitatea în muzică, la ce te refereai? La felul în care ea ar fi scrisă sau la ceea ce ar avea de transmis? Este simplitatea un element care poate asigura accesibilitatea? Sau ar exclude această simplitate valoarea? Mi se pare totuși un mod exagerat de a privi lucrurile, pentru că nici muzica lui Mozart de multe ori nu era foarte complicată.
Da, nici muzica lui Bach nu este complicată. În fond, o fugă este bazată pe un plan foarte simplu. Nu există o imitație, vocile intră, ne aflăm într-o dezvoltare, după aceea sunt niște șabloane care s-au repetat de sute de ori și în momentul în care ele se repetă devin simple, nu? Pentru că suntem familiari cu ele. Cred că simplitatea este un element important, dar simplitatea mesajului sau lipsa de conținut este periculoasă. Poți să spui lucruri foarte importante și semnificante cu cuvinte simple. Dar poți să folosești în același timp cuvinte simple și să nu spui nimic. Și cred că aici este pericolul. Trebuie să ne gândim la ceea ce avem de spus și, în fond, cuvintele nu sunt întotdeauna cele mai importante. Aș putea să mă contrazic imediat în momentul ăsta și să spun că limbajul este fenomenal de important. Nu? Dacă aș vorbi cu cuvinte foarte simple, probabil că ascultătorii ar schimba postul de radio și ar asculta pe altcineva, dacă n-au făcut-o până acum. Însă, cred eu că mesajul în fond este mai important decât limbajul folosit. Și aici revin la filmele franțuzești, care au un limbaj foarte interesant, dar sunt lipsite de mesaj.
Pe de altă parte, muzica lejeră, așa cum ai denumit-o, în mai multe perioade din istoria muzicii, după o vreme a devenit, așa cum o vedem noi astăzi, muzică de concert, nu muzică serioasă, cum s-o numim.
E adevărat, cred că și muzica lui Mozart era muzică lejeră, în fond. Haydn scria simfonii lejere pentru a putea trăi, era un angajat, un zilier, cum se spune, nu? Trebuia să scrie în fiecare zi câte ceva. Problema muzicii lejere s-a complicat în secolul 20. Aceste două ramuri s-au dezbinat, s-au rupt, s-au despărțit atât de mult, una dintre ramuri fiind muzica comercială, cea de-a doua fiind muzica simfonică și de cameră, cea de elită, de avantgardă, dacă vreți. Și asta a fost o mare greșeală. Cred că ne îndreptăm spre un moment de reunire, dar îmi este frică de faptul că în această reunire tot ce am învățat în ultima sute de ani, toate analizele, toate simfoniile, tot acest conținut intens, emoțional și afectiv care a venit din marile opusuri, se va pierde. Pe undeva viitorul este destul de bun, spun eu. Comunicăm mai ușor, suntem apropiați. Nu, alaltăieri eram în Los Angeles, acum sunt în București. Asta e un lucru extraordinar. Putem să vorbim despre aceste lucruri și asta ne apropie mai mult. Deci există posibilitatea de a ne reuni pe aceeași barcă, într-un ocean, însă sper ca fiecare din noi să reușească să trăiască și să nu fie împins, cum se spune, în ocean.
Cum vezi poziția compozitorului în societatea de astăzi? Este el la fel ca și Haydn sau Mozart, cum e denumit, un zilier raportat?
Mă gândeam la Haydn, care a fost un soldat al muzicii. Mozart a fost poate primul romantic, un spirit, dacă pot să spun. Profesorii mei de istoria muzicii probabil că o să se supere dacă am folosit cuvântul romantic în relație cu Mozart. Vorbeam de spirit. Rolul compozitorului se va schimba întotdeauna. Rolul ăsta a fost destul de prost sau rău sau nefericit în ultima sută de ani. Poate că totul a început de la Beethoven, care a vrut să fie înaintea societății, înaintea timpului. Lucrurile au continuat cu Wagner, a continuat cu Schoenberg. După Schoenberg au continuat cu Webern și Boulez și Irkam. Cei care au studiat muzica pot să urmărească acest traseu foarte ușor. Și în ziua de azi nu mai putem tolera compozitorii care sunt cu 50 sau 100 de ani înaintea publicului, pentru că s-ar putea ca acești compozitori să se îndrepte într-o direcție unde nu se întâmplă nimic. Ei o pornesc așa pe o potecă și lumea rămâne la vale, cum se spune. Deci există un pericol. Eu cred că am avut timp să ne gândim în ultima sute de ani la ce greșeli s-au făcut și s-ar putea să fie bine din punctul ăsta de vedere.
Mă gândeam și la aspectul financiar, la felul în care acesta ar putea să-l supună pe creator compromisului. Este asta o posibilitate?
Poate în România, în Statele Unite nu. În general, un compozitor are posibilitatea de a trăi bine. Pot să discut despre salariul meu. El este de fapt public. Dacă vă duceți la biblioteca universității noastre, există un volum în zona de referințe și în acest volum sunt publicate toate salariile profesorilor. Mă duc acolo regulat și văd cât de mult fac colegii mei și cât de puțin fac alții despre care am o mare stimă. E foarte interesant. În fine, deci...
Faptul că situația materială asigură o stabilitate, să-i spun, ar determina lipsa de interes față de vandabilitatea produsului tău muzical?
Da, în cazul meu, da. Cum să vă spun? Dacă aș vrea să fac compromisuri, m-aș duce în Las Vegas și m-aș angaja la un casino. Și cred că aș câștiga mai mult acolo. Deci există o linie peste care nu vreau să trec. Sau aș scrie muzică pentru filme porno. Sau m-aș duce în locul în care se fac cei mai mulți bani. În momentul în care nu vreau să trec peste această linie, sunt foarte convins că ceea ce fac eu este curat, este onest, este interesant și nu trebuie să mă uit și în grădina celorlalți compozitori care lucrează pentru, știu, o televiziune sau publicitate și așa mai departe. Dacă aș muri de foame, probabil că aș crea și alt tip de muzică.
E o poziție diferită față de, să-i spun, cea a generației 2000 americane. Cam care e atitudinea studenților tăi față de subiectul ăsta?
Când am ajuns eu în Los Angeles în 2002, programul de compoziție simfonică și de cameră avea cam 30 de studenți, iar cel de muzică de film avea circa 12. Era mai nou, era în formare. În momentul de față, cel de muzică de film și televiziune și jocuri video are 45 de studenți, iar programul meu s-a redus cam la 18-20. Sigur că a fost și dorința mea de a alege doar studenții care într-adevăr au o șansă de a scrie muzică bună. Deci e clar că unde sunt eu, la 20 de minute de Hollywood și 10 minute de Universal Studios și NBC și CBS și Warner Brothers și Disney Channel și așa mai departe. Interesul pentru muzica de film și de televiziune, pentru jocurile video este foarte mare. S-ar putea ca această bătălie pentru arta cu adevărat interesantă și novatoare să fi fost pierdută înainte ca eu să ajung acolo, dar nu vreau să mă predau. Știți, sunt soldați care luptă până în ultima secundă și sunt alții care se predau și trec de partea cealaltă.
Generația 2000 la Radio România Cultural.
Astăzi din nou cu compozitorul Liviu Marinescu.
Până la urmă, felul în care îți delimitezi poziția ar fi destul de izolat, nu numai față de public, dar și față de context, nu?
E adevărat, da. Mi-aș dori să mă mut în New York sau în Boston, dar în momentul de față clima din Los Angeles este atât de bună pentru mine și locul este superb, universitatea este bună. Probabil că nu sunt în locul cel mai potrivit. Sunt un emigrant spiritual, așa cum se spune. Dar să nu uităm câteva lucruri. Schoenberg a trăit în Los Angeles. Stravinsky a trăit în Los Angeles. Boulez a avut un mare succes în Los Angeles. Dirijorul orchestrei din Los Angeles este Esa-Pekka Salonen, care este un compozitor foarte interesant. A studiat cu Franco Donatoni, a venit din Academia Sibelius din Helsinki, Lindberg, Kaija Saariaho, deci este amic și coleg de generație cu niște compozitori foarte bine cotați și foarte interesanți. Deci iată că Los Angeles nu este doar lumea hollywoodiană. Avem o istorie, sau au ei o istorie destul de lungă în zona aceasta a muzicii bune, a muzicii noi.
Ai numit de mai multe ori New York-ul și Boston-ul. Da. Dacă muzica ta s-ar cânta pe cealaltă coastă, asta ar însemna că ai atins culmea succesului?
Da, s-a cântat de multe ori și se cântă în mod regulat. Eu am trăit pe coasta de est 4 ani de zile, am stat în Washington 3 ani și în Philadelphia 1 an, deci știu bine ce se întâmplă acolo. Publicul e diferit. E clar că legăturile cu Europa sunt mult mai intense, mult mai puternice.
Este un interes mai mare față de genul de muzică
absolut,
pe care îl scrii.
Absolut, da. Și spun de Boston pentru că el face parte din acea zonă care se cheamă New England, unde tradițiile europene s-au păstrat. De exemplu, Universitatea Harvard a fost fondată în 1636. Noi spunem de americani că nu au cultură. să fim serioși.
Vezi ca pe o soluție totuși pentru genul de muzică pe care îl scrii integrarea într-un context mai cuprinzător artistic? Mi-ai spus că vezi muzica de film totuși ca pe un compromis. Nu ar fi pentru muzică prezentarea într-un context mai larg artistic o soluție totuși?
Da, este foarte interesant ce se întâmplă în Hollywood în ziua de față. Se întâmplă că eu trăiesc acolo și am informații mai proaspete și mai directe. Mari regizori americani se lovesc de inflexibilitatea studiourilor de producție din ce în ce mai mult. Producătorii de filme nu mai vor să facă concesii. Și astfel, o mulțime de regizori s-au izolat și ei, o mulțime de regizori buni. Foarte mulți bani se câștigă în ziua de astăzi din muzica pentru jocurile video. Deci, care ar fi soluția pentru mine? Să scriu muzică pentru jocuri video sau să mă apropii de o casă de producție din America care este interesată doar de vânzarea unui film și nu de valoarea lui estetică? Și nu pot să fac lucrul ăsta. Ar fi trist pentru anii pe care i-am petrecut învățând, studiind partituri, ducându-mă la concerte. Nu poți să mănânci o chiftea uscată după ce 25 de ani ai mâncat pește proaspăt. Nu se poate, nu cred că e posibil așa ceva. Poate pentru un an, doi, cineva ar putea să schimbe, știu eu, regimul alimentar, dar odată ce ai învățat ceea ce înseamnă muzica bună, nu cred că poți să mai faci compromisul.
De multe ori se apelează astăzi la un anumit gen de interpret, cu atitudine mai non-conformistă, să-i spunem, față de muzica pe care o cântă. Crezi că ar fi ăsta un mod de a atrage cel puțin tineri în sala de concert?
Da, este un spațiu încă neexplorat. Și aici sunt niște probleme. Interpreții noștri studiază game și arpegii, 20 de ani, și sunt atenți la intonație, iar noi le cerem să cânte fals. E un lucru prost gândit. Deci trebuie să avem o academie de muzică unde interpreții să fie școliți de la început să cânte fals, nu? Sau compozitorii trebuie să învețe să țină cont de ceea ce au studiat interpreții. De există și aici o ruptură.
Înțeleg că până la urmă nu numai educația care ar trebui făcută publicului e importantă, ci în primul rând și cea a muzicienilor.
Sunt foarte multe componente care intră în discuție. Publicul, interpretul, dirijorul. Un dirijor, de exemplu, care este învățat să țină măsura și să transmită caracterul muzicii prin gestică, într-o piesă trebuie să se uite de multe ori la ceas și să măsoare secundele, nu? Pentru că partitura nu mai este construită în același fel.
Până la urmă, toată lumea trebuie să se adapteze, mai puțin compozitorul, nu? Nu e o atitudine puțin egoistă?
Da, este o atitudine egoistă. Ar trebui să facem o cercetare statistică și să vedem câți din marii compozitori din ultimele sute de ani au fost egoiști. Cred că majoritatea. Asta nu înseamnă că sunt un mare compozitor. Deci nu am devenit egoist doar pentru a intra în dicționare. Asta e o prostie, nu?
Cum se consideră astăzi Liviu Marinescu? Unde se situează din punct de vedere artistic? Face parte din generația 2000 americană sau din cea românească?
Fac parte din generația comunistă românească, bine educată, oprimată, care a explodat pe un alt tărâm. Deci pe undeva sunt două componente. Nu știu cât de mult se discută la radio astăzi despre calitatea educației pe care noi am avut-o în anii 70 sau 80. Probabil că este un subiect periculos. Am suferit atât de mult încât nu mai putem să găsim nimic pozitiv din ceea ce s-a întâmplat. Însă după ce am ajuns în America și am văzut că studenții de acolo nu se apropie de nivelul la care mă așteptam, eu am înțeles faptul că o anumită opresiune nu era. Dacă aș fi avut 30 de canale la televizor, m-aș fi uitat la televizor în loc să citesc.
E un paradox totuși, pentru că pe undeva educația americană se bazează mult pe competitivitatea.
Este adevărat, însă studenții sunt prea liberi, dacă aș putea să spun așa. Sunt niște situații șocante. Sunt controlați de arme la liceu. Trebuie să treacă printr-un detector de metale. Nu au voie să vină cu medicamente, pentru că profesorilor le este frică de faptul că ar putea să vină cu droguri. Dacă vin cu o aspirină și nu au... Bine, lumea știe ce este o aspirină. Dacă un medicament și nu au prescripția de la doctor, ei pot fi exmatriculați în acea zi. Deci nu se poate totuși așa ceva. Nouă ni se cerea să ne punem cravată de pionier și era un lucru rău. mai ales pentru fete, cred. Nu cred că arăta foarte bine. Băieții erau mai avantajați, nu? Aveam niște costume, eram toți la fel. Dar parcă se învăța carte. Este așa de greu să spun lucruri bune despre anii 80, pentru că au fost anii grei, poate cei mai grei de după război. Nu știu foarte mult despre anii 50, dar bănuiesc că și atunci a fost greu. În fine, deci sunt pe undeva cu un picior pe un mal, cu celălalt picior pe celălalt mal. Nu e rău, nu?
Dar cam incomod.
E o gimnastică care mă ține flexibil, nu? Și, în fond, asta este diferența dintre generația anului 2000 și cea dinainte, care probabil a fost mai statică, mai fermă, mai bine ancorată.